Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα κορίτσια και αγόρια, καλή δύναμη. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου του 2024, της Υπαπαντής γιορτάζει η πατρίδα, η Καλαμάτα. Πω, χρόνια πολλά. Μας τα έλεγε χθες, από χθες ο Σταύρος ο Ζαρμπαλάς, ετοιμάζαν και εκδηλώσεις κλπ. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Εδώ στο πρώτο, στους 91,6, στους 105,8. Τις μουσικάρες που ακούτε τις επιλέγει η Ήρα η Πανανίδου. Και ο Νικόλος Σκλαβενίτης φροντίζει να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας, παρέα με τις φωνούλες μας, δυνατά και καθαρά. Έτσι σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η τρόπη επικοινωνίας με την εκπομπή. Γνωστή και μη εξαιρεταίη. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160. Πρώτο γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και κάνετε αποστολή στο 54160. Σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Αλλά βεβαίως διαθέτουμε, όπως κάθε καθώς πρέπει, ραδιοφωνική εκπομπή και παρουσία στην κοινωνική δικτύωση, στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές στη σελίδα μας, αλλά φυσικά και στην πλατφόρμα X, στο πρώην Twitter. Εκεί πληκτρολογείς Πρωινές Διαδρομές και μας βρίσκεις. Και τα λέμε και από εκεί, αν έχεις κέφι. Λέμε συχνά πυκνά με τη Μαρία τη Γεωργίου, η οποία θα μας έρθει εδώ πάλι στην παρέα από Δευτέρα. Τελευταία μέρα, υποθέτω, χωρίς τη Μαρία. Σήμερα πάει η εβδομάδα. Λοιπόν, λέμε συχνά πυκνά ότι δεν έχουμε παρουσία στο TikTok και στο Instagram, αλλά θα βάλουμε τα βλαστάρια μας να φροντίσουν και γι' αυτό. Όχι για κανένα λόγο, αλλά και μπας και πάρουμε καμιά συνέντευξη από κάποιο έτσι βαρύγδουπο πολιτικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο της επικοινωνίας, απευθυνόμενος όχι πια στη νέα γενιά, αλλά στο σύμπαν, καθώς οι πάντες κρυφοβλέπουν στο TikTok, ακόμα πια και οι μεγαλύτερες ηλικίες, με τόση διαφήμιση που έχει γίνει σε αυτό το κινέζικο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα, φυσικά το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Καθώς σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, τα οποία βέβαια θα είναι μια ανάσα και μια ανακούφιση για τους εργάτες του πρωτογενούς τομέα. Αλλά, όπως λένε οι πληροφορίες αλλά και η λογική, δεν θα ξεφεύγουν και από τα δημοσιονομικά περιθώρια που αφήνει ο προϋπολογισμός και η εθνική οικονομία. Τι περιλαμβάνει τώρα το πακέτο, το οποίο είναι, λέει, πολύ προσεκτικά επεξεργασμένο από το κυβερνητικό επιτελείο? Περιλαμβάνει και άμεσα μέτρα, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες ενέργειες που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά γενικότερα των Ευρωπαίων αγροτών. Και βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει και αναθεώρηση του μοντέλου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, έτσι, που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις, αλλά και την ασφάλιση των καλλιεργειών. Βεβαίως, στις επίμονες δημοσιογραφικές ερωτήσεις για το ύψος αυτού του πακέτου από το Μαξίμου λένε, μάλλον παίζουν την μπάλα χαμηλά, κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, επισημένοντας ότι λεφτόδέντρα δεν υπάρχουν. Από την πλευρά τους οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζουν και το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αγρότικα, ζητούν ουσιαστικά πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτό είναι από τα βασικά αιτήματα. 7 λεπτά από 14 λεπτά που είναι τώρα ανά κιλοβατόρα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στο αγροτικό πετρέλαιο. Έτσι. Όπως θα ακούσατε και θα πληροφορηθήκατε και περισσότεροι, υποθέτω, και στην Ευρώπη υπάρχει έντονος προβληματισμός για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, παρότι σιγά σιγά οι αγρότες με τα τρακτέρ τους επιστρέφουν στα χωράφια τους, μιλώ ίστας Ευρώπας, δίνουν έτσι μια ανάσα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αγρανάπαυση οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Μετά και από παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να καλλιεργηθεί περισσότερη έκταση, άρα να υπάρξει και μεγαλύτερο εισόδημα. Τώρα σου έλεγα για το ρεύμα, έχουμε και ανακοίνωση έτσι, των νέων τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος και όπως φαίνεται τα πράσινα, τα λεγόμενα πράσινα τιμολόγια, αυτά στα οποία έχουμε διολυστήσει οι περισσότεροι καταναλωτές, θα έχουν και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις. Ας πούμε στη ΔΕΗ, για καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατόρες η τιμή φτάνει τα 12,8 cents, για υψηλότερες πάει στα 13,7, ενώ γενικότερα για τα πράσινα τιμολόγια του Φλεβάρι οι τιμές των προμηθευτών ξεκινούν από τα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα, μειωμένες δηλαδή σε σχέση με τις τιμές του Ιανουαρίου κατά περίπου, να πούμε, ένα λεπτό. Στα δύο άλλα μεγάλα μέτωπα, έτσι, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δηλαδή το θέμα των πανεπιστημίων και των καταλήψεων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα το εξάμηνο των φοιτητών, Είχαμε χθες μια σημαντική εξέλιξη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχαμε την εκένωση του Πανεπιστημίου από αστυνομικές δυνάμεις, μετά προφανώς από εισήγηση της συγκλήτου. Αλλά είχαμε και επεισόδια στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, ενώ την ίδια στιγμή οι καταλήψεις συνεχίζονται σε δεκάδες σχολές, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπως συνεχίζεται και η γκρίνια, έτσι, για το αν μπορούν ή όχι να γίνουν οι τηλεξετάσεις, οι οποίες πήραν το πράσινο φως από τη Σύνοδο των Βρετάνων, πήραν το πράσινο φως από τη συγκλήτου, αλλά φαίνεται ότι προσκρούν σε αντιδράσεις που υπάρχουν στον χώρο των πανεπιστημιακών. Την ίδια στιγμή αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι υπέρ των καταλήψεων, όχι μόνο των φοιτητικών, γενικότερα, τάσεται ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας. Κύριος Δούκας, ο οποίος έχει εκπλήξει μεγάλο μέρος, ακόμη και των ίδιων των ψηφοφόρων, με τις θέσεις που παρουσιάζει, τις θέσεις που παρουσιάζει για τα της Αθήνας, και όχι μόνο, πριν καλά-καλά προλάβει να ζεστάνει την καρέκλα του Δημαρχείου της Αθήνας. Δηλαδή, χθες, μιλώντας στο Μέγκα, ενώ αρχικά τοποθετήθηκε κατά των καταλήψεων λέγοντας ότι δεν υπάρχουν νόμιμες καταλήψεις, στη συνέχεια υπερασπίστηκε και μάλιστα με πάθος τις καταλήψεις που κάνουν φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά έκανε και μία τοποθέτηση την οποία, να σου πω την αλήθεια, δυσκολεύτηκε πολύς κόσμος, ανάμεσα τους και εγώ, να την καταλάβουμε. Σε ό,τι αφορά τα άδεια σπίτια, θυμάσαι, υπήρχε ένα σύνθημα στη δεκαετία του 80, τι λέω τώρα, για τους παλιούς, το θυμάστε, οι παλαιότεροι είμαι σίγουρος, το να μπούμε στα άδεια σπίτια. Μπουγάραν στα άδεια σπίτια, υποτίθεται για να εκφραστούν σε ένα διαφορετικό επίπεδο πολιτισμού, με μια άλλη οπτική, έτσι, υπό άλλες συνθήκες, να υπάρξει, ρε παιδί μου, πώς το πούμε, μια κατάθεση ψυχής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Βέβαια, οι συγκεκριμένες καταλήψεις μετατρέπονται τις περισσότερες φορές στην καλύτερη φάση σε κοινόβια και τεγκέδες, στη χειρότερη σε κέντρα αποθήκευσης οπλοστασίων για τις συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, στις απανταχού διαδηλώσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου το θέμα αυτών των καταλήψεων σπιτιών σε όλη την Αθήνα, και ενώ είχε εμφυλοχωρήσει σε όλη αυτή τη φάση και το εμπόριο και παρεμπόριο με ανθρώπινες ψυχές, γιατί σταδιακά αυτοί οι χώροι μετατράπηκαν, κάποιοι από αυτούς τους χώρους, και σε αποθήκες ψυχών, έτσι, έρημων μεταναστών, παράτυπων μεταναστών, παράνομων μεταναστών, όπως θέλεις πες το, που δεν είχαν εξασφαλίσει τη στέγη τους όταν έφευγαν, είτε κυνηγημένοι είτε απελπισμένοι από τις πατρίδες και τα σπίτια τους, και έπεφταν βέβαια θύματα είτε διαφόρων καλών εμπόρων του τράφικινγκ, είτε γενικότερα εμπόρων, πριν μεταφερθούν στους τελικούς προορισμούς τους ή πάρουν το δρόμο οι ίδιοι για τους προορισμούς τους ή βολευτούν κάπου εδώ στην Ελλάδα σε μαύρες ή μη εργασίες. Μέναν σε κάτι τέτοια κοινόβια, αφού τους ρουφούσαν το μεδούλι, έτσι, δηλαδή πλήρωναν με ό,τι είχαν και δεν είχαν, ή τους εκμεταλλεύονταν άγρια. Λοιπόν, παρόλα αυτά το θέμα των καταλήψεων παρέμενε ταμπού, μέχρι που κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 19, αποφάσισε ο Χρυσοχοΐδης, και τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, εκεί στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, να αδειάσει αυτά τα κέντρα ανομίας. Κάτι μικροαντιδράσεις υπήρξαν, αλλά κακά τα ψέματα, γειτονιές της Αθήνας πήραν ανάσα, διότι είπαμε, οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους, οι συντριπτικά περισσότεροι, ήταν εστίες ανομίας και μάλιστα άγριας ανομίας. Τώρα ο κύριος Δούκας, λοιπόν, έρχεται και λέει ότι και ο ίδιος έχει υποχρέωση ως δήμαρχος να παραχωρήσει τέτοιους χώρους προκειμένου να υπάρξει, πώς να το πούμε, μια πολιτιστική αξιοποίησή τους από συλλογικότητες. Δηλαδή, ξυπνάει τις μνήμες, δεν θέλω να πω τις εφιαλτικές μνήμες, λέω τις μνήμες καταστάσεων και γεγονότων πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν οι χώροι αυτοί, το ξαναλέω, μετεξελίχθηκαν στη μήτρα της ανομίας. Πάντα στο όνομα, πώς θα το πούμε, της πολιτιστικής δημιουργίας ή της πολιτιστικής διάδρασης με κοινωνικές ομάδες του περιθωρίου, ας πούμε, κάπως έτσι. Να σου πω και ακριβώς τη δήλωση του κυρίου Δούκα, στον οποίο κάνουμε ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα, όπως θα καταλάβατε. Είπε: έχουμε αρκετά να αξιοποιεί τα κτίρια, να μπορέσουμε να δώσουμε μια ευκαιρία σε συλλόγους, σε συλλογικότητες, να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν, να εκφραστούν. Εγώ το ξαναλέω, πολλοί, ακόμη και άνθρωποι από το χώρο, πώς θα το πω έτσι, της φιλελεύθερης παράταξης, επέλεξαν τον κύριο Δούκα στις δημοτικές εκλογές προκειμένου να τιμωρήσουν τον Κώστα Μπακογιάννη, κυρίως για το μεγάλο περίπατο, όχι όμως και μόνο γι' αυτό. Ψήφισαν Δούκα και άλλα πράγματα φαίνεται να τους προκύπτουν στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα και να τα παρουσιάζουμε. Ούτως ή άλλως και οι δημοτικοί άρχοντες είναι υπό τον έλεγχο, υπό τον αυστηρό έλεγχο της δημοσιότητας ανά πάσα στιγμή. Λέμε τώρα και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. 8 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Χτες κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και από εβδομάδα ξεκινάει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος των διαρροών, διότι προκύπτουν κάτι εκπλήξεις, όπως ας πούμε είδα αυτή του κυρίου Άγγελου Συρίγου, ο οποίος είπε ότι θα επιλέξει την οδό της αποχής. Κοίταξε, ο κύριος Συρίγος, λέω τώρα, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ο πανεπιστημιακός, ναι, ο πρώην υφυπουργός παιδείας, που, με τον οποίο συχνά πυκνά μιλάμε εδώ και για τα θέματα τα εθνικά και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, ο κύριος Συρίγος είχε ανέκαθεν κάποιες συντηρητικές τοποθετήσεις σε ζητήματα που είχαν να κάνουν έτσι με την θεσμική λειτουργία της κοινωνίας, όμως, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν από αυτούς που στην κυβέρνηση φοβόντουσαν μην τυχόν και δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με τη στάση του ή με την ψήφο του, στο θέμα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ή τουλάχιστον έτσι άφηναν να διαφανεί. Εν πάση περιπτώσει, η ιδιότυπη αριθμητική συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των διαρροών που θα υπάρξει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο κατά τα λοιπά δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεδομένου ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν, παρά το γεγονός ότι και στο εσωτερικό των δύο αυτών κομμάτων της αντιπολίτευσης οι αντιδράσεις είναι αξιοσημείωτες και είναι κέντονες σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, δεν φτάνουμε και στο επίπεδο Πολάκη, μην τυχόν και πω τίποτα, σωστά, για Πολάκη και διαφωνία με Κασελάκη. Θα με καταχαιριάσει και εμένα ο αψής κριτικός, όπως έκανε χθες, όπου βοούσε ο τόπος, ο κόσμος το είχε τούμπανο, βοούσε ο τόπος για την άγρια κόντρα που υπήρξε σε μια συνεδρίαση έτσι κλειστή κομματική ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον υπερσυντονιστή του κόμματος, και μάλιστα με πληροφορίες που δεν επιδέχονται και διαψεύσεως από καμία πλευρά, ήταν διασταυρωμένες όχι 100%, 1000%. Λοιπόν, παρόλα αυτά Και παρά το γεγονός ότι οι τόνοι ανέβηκαν και ανέβηκαν χαρακτηριστικά, με τον κύριο Κασελάκη να λέει στον Παύλο Πολάκη ή να φέρεται να του λέει ότι κοίταξε Παύλο, αν δεν σ' αρέσει μπορείς να φύγεις. Όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε για ελλιπή αντιπολίτευση στο θέμα των F-35. Αλλά στη συνέχεια ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φέρεται ότι τα έχει σπάσει και με τον κύριο Αποστολάκη, βγαίνοντας έξω καταχέριασε τους δημοσιογράφους, μιλώντας για ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Βέβαια, θα ξαναπώ ότι οι πηγές από τις οποίες διέρευσαν αυτές οι ιστορίες δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια να φανταστεί κανείς ότι ήταν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Αλλά τώρα, τι ψάχνεις να βρεις? Σε κάθε περίπτωση, έτσι συμβαίνει με τον Παύλο Πολάκη, τα αίματα ανεβαίνουν και αμέσως μετά ξεσπούν πολιτικοί έρωτες ανάμεσα σε αυτόν και τον εκάστοτε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα η ώρα πήγε 8 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και το περιφερειακό μας δελτίο. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα νέα από την περιφέρεια. Εδώ με ενημερώνει Γιάννα Ιαρφάνη και αρχηγού παρόντος ΠΑΣ Αρχή Παυσάτο και αμέσως μετά οι εφημερίδες.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Ο Σταύρος Ζαρμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη, ο συνάδελφος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο μου, καλή σου μέρα και σε παρακαλώ, μη διανοηθείς να ξεκινήσεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από τη γιορτή της πατρίδας μου, της ιδιαίτερης. Σε παρακαλώ, είναι της Παπαντή σήμερα. Το έλεγες από χθες.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χρόνια πολλά στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, η γιορτή της Παπαντής, μεγάλη εκκλησιαστική και όχι μόνο εκδήλωση στην ανακαινισμένη περιοχή της Παπαντής, που είχαμε και ένα έργο σημαντικό εκεί που ολοκληρώθηκε, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ σημαντικές παρουσίες και πραγματικά είναι, αξίζει ο κόπος κάποιος να κάνει μια επίσκεψη στην Καλαμάτα το διήμερο αυτό ή όποτε έτσι του χρόνου πάλι στη διαδικασία της Παπαντής. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Καλαμάτα, μια Καλαμάτα, Βασίλειο, όμως που τη Δευτέρα έχει ένα συλλαλητήριο αγροτών στο κέντρο της πόλης. Και μιας και μιλάμε για τα συλλαλητήρια, να τονίσουμε ότι κλείνουν συμβολικά σήμερα στα Τρίκαλα, στη μία το μεσημέρι, στο Γκόμβο εκεί, Ζάρκου, Φαρκαδόνας, οι αγρότες, το κομμάτι της Εθνικής Οδού Τρικάλων Λάρισας. Τη Δευτέρα θα πάνε και στο κτίριο της περιφέρειας της Πνευμαξιότητας Τρικάλων. Στη Λέσβο, παλαισβιακό αγροτικό συλλαλητήριο σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί. Επίσης, να τονίσω ότι και στα Χανιά υπάρχει ένα μπλόκο τη Δευτέρα που θα στήσουν στην Εθνική Οδό στα μεγάλα χωράφια οι αγρότες των Χανίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων. Σε άλλες ειδήσεις, το Μεσολόγγι συγκέντρωσε διαμαρτυρία σήμερα για το θέμα της διατήρησης του πρωτοδικείου της περιοχής, 12 το μεσημέρι στην πλατεία των δικαστηρίων. Στη Ζάκυνθο, καθαρά τα δείγματα νερού. Ξεκίνησε η υδροδότηση του δικτύου της πόλης. Έμεινε κλειστό για 20 μέρες, Βασίλη, εξαιτίας εισρωής πετρελαίου. Σήμερα το πρωί είχαμε μια εξέγερση στις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες. Ένα συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο σοφρονικό κατάστημα. Σήμερα, με πληροφορίες λοιπόν της Ερτσερών, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 60 κρατούμενοι δεν δέχτηκαν να μπουν στα κελιά τους, ενώ κάποιοι από αυτούς έβαλαν και φωτιά στα παπλώματά τους. Ακολούθησε επέμβαση της ειδικής εξωτερικής φρουράς των φυλακών και είχαμε συνδρομή από δύο δημιουργίες των ΜΑΤ από Σέρες και Θεσσαλονίκη. Έστωσε και στο σημείο όχημα της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα έληξε η εξέγερση χωρίς κάποιο τραυματισμό ή κάποιο άλλο θέμα. Κάποιες ευχάριστες ειδήσεις από τις κτηριακές υποδομές. Βασίλη, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή 5 αστυνομικών μεγάρων σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέρεια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη μέσω ΔΙΤ. Ο προϋπολογισμός στα 56,8 εκατομμύρια ευρώ και ο Σταϊκούρας το ανακοίνωσε χθες. Σύντομα η συμβασιοποίηση του έργου και η κατασκευή. Άλλη μια ευχάριστη είδηση σε εμάς εδώ στον Άφλιο. Το μονοπάτι της Αρβανιτιάς και η πύλη Σαγρέδο στην Ακροναυπλία μέσω προγράμματος ερευνητικού που εκπονήθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης. Έχουμε θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνουν κάποια έργα να προστατευτεί και να επαναχρησιμοποιηθεί όλο αυτό το κομμάτι και να ενταχθεί λειτουργικά και να γίνει επισκέψιμο στην πόλη του Ναυπλίου μετά και τον Μπούρτζη, θυμίζω. Κάτι που ήθελε και η τοπική κοινωνία. Στην Τρίπολη, εδώ, μετεωρολογικό σταθμό αστικού τύπου εγκαταστάθηκε στο κτίριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας να βοηθά τους κατοίκους για τη μελέτη που έχουν και τους αγρότες και όχι μόνο, μια συνεργασία Επιμελητηρίου Αρκαδίας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο Βόλο βρέθηκαν χρήματα για να υπάρξει εκβάνθηση στο λιμάνι ώστε να απομακρυνθούν 700.000 περίπου κυβικά μέτρα προσχώσεων από τις ποινίες του Σεπτέμβρη και να αποκατασταθεί το ωφέλιμο βάθος που είχε μειωθεί και αυτό δημιούργησε προβλήματα στην κρουαζιέρα, στην Ιχθυόσκαλα και στη διακίνηση έτσι αδρανών υλικών. Έκτακτη χρηματοδότηση 14 δήμων στην Θεσσαλία που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ και στην περιφέρεια κοινότητα Καρδίτσα. Τρεις δήμοι παίρνουν χρήματα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στην 30η επαιτειακή έκθεση Αγρότικα αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια στην Κομωτινή ένα εξοπλισμένο ασθενοφόρο για δευτερογενείς ωστόσο διακομιδές ασθενών δόρισε πρόσφατα στο νοσοκομείο της περιοχής της Κομωτινής ένας ξενοδόχος. Βασίλη, θετική αυτή η είδηση και βέβαια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι περιμένουν σήμερα τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Γιατί αυτό έχουμε και αυτές τις κινητοποιήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Σταύρο μου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Η Χαραγιανοπούλου ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο. Είπαμε το ρεότερο χαμόγελο Αγίας Παρασκευής και Περιχώρων. Και βέβαια μια εξαιρετική συνάδελφος. Φροντίζει και τα καταφέρνει με τον καλύτερο τρόπο να ακούγονται οι φωνές μας αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Για να αρφάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια, πάντα κολώνα εδώ της εκπομπής. Καλημέρες πολλές και μεγάλες από τον Βασίλη Αδαμόπουλο που είναι στο μικρόφωνο και όλη την παρέα, στο φίλο μας τον Φρέντι, ο οποίος μας ακούει από το Ελληνικό. Έχει, λέει, λίγη κίνηση προς Αθήνα. Φρέντι μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Όπως και όλη την υπόλοιπη παρέα που δίνει εδώ δυναμικό παρόν, η γκρούπη της εκπομπής. Η Ευγενία μου λέει, παλαιότερα γιορτάζαμε την γιορτή της μητέρας, σαν σήμερα. Μετά συγχρονιστήκαμε, λέει, με τους άλλους και την γιορτάζουμε τον Μάιο. Ευγενία, υποκλίνομαι. Πού πας και τα βρίσκεις και τα θυμάσαι, πραγματικά υποκλίνομαι. Δεν κάνω πλάκα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Γεια σου Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στη Ριζούπολη. Στον λατρεμένο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος μας επισήμανε πρωί-πρωί ότι σήμερα έχει την τιμητική της η Καλαμάτα. Έτσι είναι η γιορτή της Παπαντής, ακριβώς έτσι φίλε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και στην Σπυριδούλα τον Απιώτη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία με μια εκπληκτική φωτογραφία από το ξημέρωμα στα Τρίκαλα. Μας στέλνει τις ευχές του για μια μέρα με δύναμη, με αισιοδοξία και με χαμόγελο. I was one of those. Και τώρα κατάλαβες γιατί εδώ η Αρφάνη δεν με αφήνει να πάρω ανάσα. Με τροφοδοτεί συνέχεια με ειδήσεις έτσι ενδιαφέρουσες. Με αφορμή όσα έλεγα νωρίτερα για το TikTok και ότι θα φροντίσουν τα βλαστάρια μας, το δικό μου και της Μαρίας Γεωργίου, να αποκτήσει TikTok η εκπομπή. Μην απέχουμε από τα δρόμενα και γινόμαστε και ρεζίλοι στη νεολαία. Με αφορμή λοιπόν αυτό μου λέει για το TikTok του Πρωθυπουργού, την καμπάνια του Πρωθυπουργού στο TikTok που κέρδισε το βραβείο Ερμής, λέει, και έγινε case study. Βραβεία που διοργανώνονται από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας, διότι συγκέντρωσε περισσότερα από 2 εκατομμύρια likes και 42 εκατομμύρια views. Τι λες ρε εσύ τώρα. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, η επικοινωνία γίνεται πια κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην πολιτική, και πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι όποιος καταφέρει να κερδίσει αυτή τη μάχη κερδίζει και στην τελική έκβαση της αναμέτρησης. Τι να σου πω, ο κερίο ήθη. Μόνο αυτό είναι το σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω και πάμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάω με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Διαρροές και αναταράξεις στην αυλή του ΣΥΡΙΖΑ, νέα κόντρα του Κασελάκη με τον Πολάκη, αποστάσεις από παπά». Κύριος τίτλος λοιπόν της εφημερίδας που γράφει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε περιδίνηση διαρκείας, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται σε συνεχή συγκρουσιακή τροχιά με τον Παύλο Πολάκη, ενώ αποστάσεις λαμβάνει και ο Νίκος Παπάς. Παρά τις διαψεύσεις, καλά διασταυρωμένες πηγές αναφέρουν, γράφει Καθημερινή, πως στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όταν ο Χανιώτης βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του κόμματος φέρεται να του είπε: «Παύλο, αν θες να φύγεις, φύγε», με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό να αποχωρεί. Είπαμε όλα αυτά, ο αψής κριτικός τα χαρακτήρισε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, μάλιστα. Στην Καθημερινή διαβάζω επίσης, την πρώτη σελίδα, βασικό θέμα, τα πρόστιμα, οι όροι και οι απάτητες παραλίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση των αιγιαλών και η Ευρώπη τρόμαξε από τα τρακτέρ. Μια φωτογραφία από τις χθεσινές κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων αγροτών στις Βρυξέλλες, που έχουν ανάψει φωτιές κιόλας. Η εφημερίδα σημειώνει ότι το πολεμικό τοπίο μπροστά από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες δείχνει την υποδοχή που επιφύλαξαν στους ηγέτες οι αγρότες στη χθεσινή σύνοδο κορυφής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν πάντως είχε συνάντηση μαζί τους, ενώ στη Γαλλία ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις μετά την ικανοποίηση των ετοιμάτων από την κυβέρνηση. Βεβαίως, όπως θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, οι Γάλλοι αγρότες ξεκίνησαν ένα άλλο ραντεβού για τις 24 Φεβρουαρίου στην Μεγάλη Αγροτική Έκθεση του Παρισιού, εκεί που επισκέπτονται οι πολιτικοί όλοι και από αρκετές άλλες χώρες του κόσμου και φυσικά και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Το αγροτικό πακέτο, τα μέτρα ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα, τι ανακοινώθηκε, τι θα ανακοινωθεί». Σου διαβάζω από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας: «Πρόγραμμα 40,4 εκατομμυρίων για τις παρακάρλιες περιοχές, αφορά 180.000 πνιγμένα στρέμματα εκεί στη λίμνη Κάρλα, διορθωτικές πληρωμές, απαλλαγή από αγρανάπαυση, ρυθμίσεις οφειλών κλπ. Κλπ». Και στο άλλο μισό πρώτο σέλιδο της ίδιας εφημερίδας, δηλαδή των νέων, «Γιατί η Ευρώπη αποφασίζει το παραπέντε, πάντα για τους αγρότες, οι δύσκολοι συμβιβασμοί, η απομόνωση του Όρμπαν και η συμφωνία για το Ουκρανικό». Η εφημερίδα των συντακτών έχει κύριο τίτλο «Ξύλο στους φοιτητές, τρομοκρατία στους Πριτάνης», «Διπλή συνταγματική εκτροπή, η κυβέρνηση ιωθεί στα άκρα τη σύγκρουση με την ακαδημαϊκή κοινότητα», «Τραυματίες φοιτητές στην Αθήνα ύστερα από απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ μπροστά στη Βουλή» και «Εισβολή των Όπια στην Βρετανία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Επίσης, στο ίδιο πρωτοσέλιδο, δηλαδή της εφημερίδας των συντακτών, διαβάζουμε για την αγροτική κολοτούμπα των Βρυξελών, με σημαντικές νίκες για τους Γάλλους αγρότες, και για την τετραήμερη αγροτική πολιορκία της Θεσσαλονίκης. «Ατζέντης εργολάβων» είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Αυγή, με μια φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Η εφημερίδα γράφει στο πρώτο σέλιδό της ότι την ώρα που ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πετάει 6.000 συμβασιούχους έξω από τα δημόσια νοσοκομεία, υπόσχεται να μεσολαβήσει στους εργολάβους ώστε να επαναπροσλάβουν με μικρότερες αποδοχές και ανύπαρκτα δικαιώματα τους εργαζόμενους. Σημειώνει επίσης, μέσα σε εισαγωγικά, δήλωση του Υπουργού, όποιος επιλέξει να μην προσληφθεί θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποτε η δουλειά του στο νοσοκομείο θα τελειώσει. Κοινική προειδοποίηση γράφει του Υπουργού Υγείας για όσους αρνηθούν να δουλέψουν στους εργολάβους των οποίων τα συμφέροντα πιστά υπηρετεί. Ο Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με τίτλο «Κενές θέσεις διορισμών στο δημόσιο, από 40 έως 70% η μη αποδοχή στις προκηρύξεις». Και προσπαθεί να ερμηνεύσει γιατί γυρίζουν την πλάτη υποψήφοι σε μόνιμες προσλήψεις. Υποψήφοι δηλώνουν θέσεις και περιοχές που δεν αποδέχονται. Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών καθυστερούν πάνω από 18 μήνες και διαπιστώνουν ότι οι αποδοχές είναι πιο χαμηλές από ό,τι ανέμεναν. Διαβάζω επίσης για την ενιαία ψηφιακή λίστα στο χειρουργείο. 90.000 ασθενείς σε αυτή τη λίστα. Το ξαναλέω, 90.000 ασθενείς στη λίστα, στην ψηφιακή για τα χειρουργεία. Δηλαδή, κάτσε Μάη μου που λέμε, 5 κατηγορίες και ο χρόνος αναμονής, γράφει η εφημερίδα. Καλά, δεν χρειάζεται καν να μπω στο εσωτερικό και να δω πώς υπολογίζει το χρόνος αναμονής. Εδώ είναι προφανές ότι το πράγμα, παρά τις όποιες προσπάθειες εξορθολογισμού, θα παραμείνει μια πολύ μεγάλη εμπλοκή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέτο δένδια για τα σαπάκια και ανοιχτή σύγκρουση με το Μαξίμου είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας, της εφημερίδας Δημοκρατία. Δεν θα μας φορτώσει κανείς τα παλιοσίδερα του, ούτε θα γίνουμε αποθήκη των ξένων δυνάμεων, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για τα δωρεάν όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, ό,τι αφορά τη Σύνοδο Κορυφής, η εφημερίδα Δημοκρατία σημειώνει: η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 50 δις στη διεφθαρμένη Ουκρανική κυβέρνηση και ψίχουλα στους Ευρωπαίους αγρότες. Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με τίτλο «Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των αγροτών», μεγαλειώδης κινητοποίηση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Απογευματινή έχει τίτλο «Στα άκρα με τον Πολάκη», πανικός πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Παύλο, αν δεν σου αρέσει, μπορείς να φύγεις. Είναι η κουβέντα που φέρεται να είπε ο κύριος Κασελάκης στον κύριο Πολάκη. Η εφημερίδα Contra News κυκλοφορεί με τίτλο «Ψεύτικες υποσχέσεις για να σπάσουν τα μπλόκα», μία από τα ίδια οι εξαγγελίες που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Ενώ η εφημερίδα Manifesto, σε άλλο μήκος κύματος βέβαια, στο ακριβώς αντίθετο, έχει κύριο τίτλο «Μητσοτάκης δίπλα στους αγρότες, σήμερα στη Βουλή τα μέτρα ενίσχυσης». Θα στηρίξουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτσι ακριβώς καταγράφονται στις εφημερίδες οι εξελίξεις έτσι, στα μέτωπα της επικαιρότητας, τουλάχιστον στα βασικότερα από αυτά. Εμείς πάμε να πάρουμε μια έτσι, γερή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε πάλι εδώ με τις καλημέρες, τα σχόλιά σας, τις δικές σας παρατηρήσεις.
Believe. And I won't take no if that's your
8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, σε δικά σας μηνύματα. Ο φιλαράκος ο Γιώργος από τη Φαρκαδόνα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Με αφορμή ένα σχόλιο που έκανα στην αρχή της εκπομπής για τον κύριο Χάρη Δούκα και τις δηλώσεις του γύρω από την υπόθεση των καταλήψεων. Λέει, μη δεις κάποιον να είναι αλληλέγγυο σε αγώνες, να τον φας ζωντανό. Γιώργο μου, καταρχάς ο καθένας δικαιούται φυσικά να έχει την άποψή του, αλλά να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα, να βάλουμε κάτω μερικά πράγματα. Η ιστορία των καταλήψεων, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια ιστορία παρανομίας, οι καταλήψεις δεν είναι νόμιμο πράγμα, αυτό το γνωρίζουν οι πάντες σε αυτόν τον τόπο, έτσι, συνιστά παρανομία μια κατάληψη, οποιαδήποτε. Είναι και ντεμοντέρε, Γιώργο. Φαίνεται και εσύ είσαι στη γενιά τη δική μας, έτσι λίγο. Έχουν περάσει λίγο τα χρονάκια. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται με μία έτσι διάθεση, ας πούμε, απαξίωσης κυρίως από τις νεότερες γενιές. Γι' αυτό κιόλας βλέπεις ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι μειοψηφίες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το είδος των κινητοποιήσεων, δηλαδή τις καταλήψεις. Είναι και παράνομες, είναι και ντεμοντέ και είναι και αδιέξοδες, έτσι δεν καταλήγουν πουθενά όλες αυτές οι ιστορίες. Είναι προφανές, όχι γιατί το υπαγορεύει κάποιο δόγμα, αλλά γιατί το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Δούκα, είναι προφανές ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά του να έχει την άποψή του, αλλά εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη συνέντευξη, υπήρξε μία αντίφαση μέσα στο χρονικό διάστημα της μισής μίας ώρας που ο ίδιος έδωσε συνέντευξη. Αρχικά στις δηλώσεις του είπε ότι κάθε κατάληψη είναι παράνομη, αλλά στη συνέχεια, όταν αναφέρθηκε στις καταλήψεις εκεί κάποιων φοιτητών σε κάποιες πανεπιστημιακές σχολές, είπε ότι αναφανδόν τάσεται υπέρ. Ενώ αναφανδόν τάχθηκε υπέρ και κάποιων άλλων καταλήψεων, αναγνώρισε ότι υπάρχουν και μη παράνομες καταλήψεις σε κάποια άδεια εγκαταλελειμμένα, ίσως κτίρια της Αθήνας, τα οποία ζήτησε πάλι με μια ντεμοντέ διάθεση να γίνουν έτσι χώροι πολιτιστικής διάδρασης. Αυτό που είπαμε είχε επιχειρηματολογηθεί παλαιότερα ως έτσι μια κοσμοθεωρία για να δικαιώσει και να νομιμοποιήσει τους χώρους αυτούς που είχαν μετατραπεί σε κοινόβια και κέντρα νομίας, αλλά δεν έπεισε, διότι η ίδια η ζωή ήρθε και απέδειξε πώς ακριβώς είχε εξελιχθεί το φαινόμενο. Αλλά η αντίφαση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είναι ή δεν είναι νόμιμες οι καταλήψεις? Δεν μπορείς στην αρχή μιας δήλωσής σου να αναγνωρίζεις ότι είναι παράνομες και στη συνέχεια να τις αποδέχεσαι ως τρόπο αντίδρασης ή πολιτιστικής έκφρασης. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό. Κατά τα άλλα, καλημέρα στον αδελφό τον Γιώργο. Και πάντα έτσι ελεύθερα και θαρετά την άποψή σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγράφονται όλες οι απόψεις. Και εμείς βλέπεις, διαβάζουμε τα πάντα. Και κυρίως τις απόψεις που δεν συμφωνούν με τις δικές μας. Να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, αλλά να αγαπιόμαστε. Αυτό είναι και το σύνθημα της εκπομπής. Λοιπόν, θα ήθελα να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έτσι εμάς μας ευαισθητοποιεί πάντα κάθε χρόνο, σε ένα χώρο που αγαπάμε πολύ, το χώρο του βιβλίου. Θα έχετε ακούσει φαντάζομαι και από αυτή εδώ την εκπομπή από την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησε για άλλη μια χρονιά το παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαθμόνος. Το 27ο παζάρι βιβλίου έχει γίνει θεσμός πια, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε τιμές που αρχίζουν μόλις από ένα ευρώ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Αγγελάκη, είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Εκδοτών και Βιβλιοπολών, ακριβώς για να μιλήσουμε για αυτή τη γιορτή, για αυτό το θεσμό που νομίζω μας αφορά όλους, καθώς μας οδηγεί στα ομορφότερα ταξίδια, τα ταξίδια της ανάγνωσης, τα μοναδικά ταξίδια που μπορεί να σου προσφέρει ένα βιβλίο. Κύριε Αγγελάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, εδώ προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και να την παρουσιάσουμε όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Για πείτε μας εσείς για αυτό το παζάρι, το οποίο πια έχει μπει στις ζωές μας. Για τρίτη δεκαετία συνεχίζεται και αγέροχο.
Ναι. Συνεχίζεται, ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και είναι μέχρι τη 18 Φεβρουαρίου. Είναι καθημερινά ανοιχτά και Σάββατο Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ μεγάλους, πάρα πολλούς τίτλους, γύρω στους 8.500 τίτλους. Βιβλία που μπορεί να βρει ο αναγνώστης από 1 ευρώ. Θα ξεκινείται κάθε χρόνο. Έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικά.
Και έχει και απήχηση, έχει επίχυση, ναι, είναι γεγονός.
Έχει επίχυση και ειδικά και τις μέρες που είχε κυρίως και πάλι ακόμα κόσμος ερχόταν γιατί. Εντάξει, έχει πολύ καλά βιβλία, έχει πολύ καλές τιμές, έχει βιβλία για όλη την οικογένεια, για όλες τις θεματολογίες. Είναι 200 εκδότες.
Και τι ώρες είναι σε λειτουργία?
Είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, κάθε μέρα και Σάββατο και Κυριακή.
Και Σάββατο Κυριακή. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, καλά το θυμάμαι.
Ναι, μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου μάλιστα, ναι.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αγγελάκη. Πώς είναι η ανάγνωση στα χρόνια της κυριαρχίας του ίντερνετ? Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος το βιβλίο, έτσι, όταν όλοι είναι σκυμμένοι τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά από μία οθόνη, έτσι, όταν υποτίθεται ότι το digital είναι κυρίαρχο στη ζωή μας? Περιορίζεται το αναγνωστικό κοινό? Οι νεότερες ηλικίες εξακολουθούν να διαβάζουν? Για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
Γενικά, κοιτάξτε, έχει περιοριστεί και το αγοραστικό κοινό. Ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο και θέμα με το digital. Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει ένα κομμάτι του. Αλλά έχει να κάνει θέμα και γενικά με την οικονομία. Δηλαδή, όταν η αγορά δεν πάει καλά, εντάξει, έχουμε κρατήσει σαν είδος πολυτελείας. Και αυτό βλέπεις δηλαδή ότι όταν γίνεται ένα παζάρι, βλέπεις την πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση που έχει ο κόσμος και τη μεγάλη προσέλευση. Τουλάχιστον σου δίνει ένα κουράγιο ότι ο κόσμος διαβάζει ακόμα και ασχολείται με το βιβλίο.
Αυτό είναι και παρήγορο και σημαντικό. Ιδιαίτερα το ξαναλέω για τη νέα γενιά. Ξέρετε, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω και νέους ανθρώπους να επισκέπτονται το παζάρι βιβλίου. Και πραγματικά αυτό μου δίνει χαρά. Γιατί θα πίστευε κανείς ότι ιδιαίτερα οι νέες γενιές είναι εντελώς αποκομμένες από το χώρο του βιβλίου. Δεν ισχύει όμως έτσι. Δηλαδή υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ακόμα.
Όχι, ναι, που ακόμα διαβάζουν. Ακόμα παίρνουν βιβλίο. Δηλαδή το βλέπουμε και στο παζάρι, αλλά το βλέπουμε και στην έκθεση βιβλίου που γίνεται. Ότι υπάρχει νέο κοινό. Δηλαδή υπάρχει κοινό νέο.
Το οποίο υποθέτω είναι και πιο απαιτητικό, έτσι δεν είναι? Υποθέτω ή κάνω λάθος?
Εντάξει, δεν είναι. Ναι, κάποιοι είναι πιο απαιτητικοί, απλά κάποιοι δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά
τους. Τα πατήματά τους, ναι.
Να διαβάσουν.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να ψάχνουν και δηλαδή, να έχουν περισσότερη όρεξη για αναζήτηση από κάποιον που έχει βρει τι θα διαβάσει, που είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένος.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
Καλά, σας περιμένουμε μέχρι την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Είναι κάθε μέρα και Σάββατο Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Περιμένουμε να είστε και.
Εγώ θα περάσω, περνάω κάθε χρόνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ο κύριος Αγγελάκης από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλιοπολών για το παζάρι βιβλίου στην Κλαθμόνος. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Παρασκευή πρωί, ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, 2 Φεβρουαρίου, με αρκετή όμως κίνηση. Υπενθυμίζουμε στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Έχει κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, στην Αμαλία, στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου και στη Βασιλίση Σοφίας αυξημένη κυκλοφορία. Ο Κηφισός στο ρεύμα προς Λαμία από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κατέβασμά του Από τους Αγίους Αναγύρους μέχρι και το Περιστέρι έχουμε καθυστερήσεις. Ο Πειραιάς στον κόμβο της Αλιπέδου, η Αλίμου κατεχάκι επίσης από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα, τη Βασιλής Σοφίας από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι και την Εθνική Πινακοθήκη, και η Κηφισίας στο καθοδικό της Ρεύμα έχει αρκετή κίνηση, καθώς και η Ηλιουπόλεως έχει σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, έτσι σε ένα πρωινό Παρασκευής. Όμως επαναλαμβάνουμε, μια πολύ όμορφη μέρα, πολύ καλές καιρικές συνθήκες και έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, φύγαμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. Γεια σας.